Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Драматычные украинские подеи посварили не только политиков, але и многих далеких от улады и междержавных дочинений у людей. Причем дотычить это не одних Украины и России, которые непосредственно удельничались в конфликте, але и Беларуси. Назираючи за тем, что отбывается на полдень от Припяти, многие белорусы межволи примеривают на себе и свою Украину те шматликие беды, с якими довелося сутыкнуться украинцам. Про это значная частка пошты свободы. Почну сегодняшнюю размову с одного такого допису. Наша слухачка Татьяна Колышева из Менску рассказала вот такую сумную историю. Цитую лист. «Было это на Радуницу. Старенькая хворая мать, вертающаяся с сыном в город, увидела примацованную до ветрового шкла черно-оранжевую стужку. Покольки она сочит за тем, что отбывается в Украине, так звернула на это увагу. А у отказ почула от своего чада такую гневную отповедь, что не вытримала, попросила спынить машину и вышла. И больше 2,5 часа одна пехотой добиралась до города, а потом еще 1,5 часа громадским транспортом до хаты. А родное дитя, насколько я ведаю, навод не потекавилася, як там мать, если дойшла, ти живая. А раней же и подарунками обменивались на святые, и грошима сын допомагал матули. Украинская тема не отпускает и мяне, кожную раницу прочинающая с надеей, что оттуда будет хоть якая добрая новина, ну хоть зусим маленькая, хоть кропельку. Немагчыма стала глядеть российское телебачанне. Хлусня, ненависть, цинизм, пропаганда. Але тяжко успрымать и правду, якую показывают украинские телеканалы. Для этого треба иметь мощное и здоровое сердце. Вот так зранку и до вечера и сядишь с потухлой черной скринкой. Альбо, каб сумные думки не лезли в голову, уключаешь какой-нибудь замежный телесериал, зауважься не российский, и займаешься чем-нибудь по господарцы. И в этой хвилины начинаешь заиздростить тем, кому все это до лямпочки. Месяц тому я дала почитать суседцы несколько номеров народной воли, а потом 3 дни не находила себе места, бо доведалася, что суседка моя после того трапила у шпиталь. Дякую Богу, что все обошлось. Так и живем от новин до новин, примаючи леки непосредственно перед проглядом этих самых новин, пишет в своем листе на свободу Татьяна Колышева из Менску. Думается, я такая одна? Моя сябрука, приезжаючи из летища, наперш телефонуя мне с одним питанием, як там справы, а уже потом уключая свободу и потиху все остатнее, бо треба загодя подрихтоваться до кепских новинок, каб их вытримать. Раптом починаешь разуметь, что амаль усе отношения с сябрами, суседями, близкими тебе людьми и нават малознаёмыми вельми тесно залежать от ставлення до подзеев в Украине. И это самое тяжкое выпробование, особливо, коли в одной семьи нехто подтримливая агрессию Путина, а нехто рашучая и осуджая. Неужо сапраўды кожное поколение повинно пройти про свою войну, бо инакш человечество деградуе. А война, мовляв, усё расставить по своих местах, да еще и прогрессу пинка дасть, каб не застойвался. Вось только шкода, что от этого пинка гинуть люди. И главным чином лепшие, кто не ховается за спинами женщин и детей, написала в своем листе на свободу Татьяна Колышева из Менску. Гэтыя палітычныя разнагалоссі сапраўды сталі праблемай для многіх сем'яў, для дачыненняў нават паміж вельмі блізкімі людзьмі. Напэўна, самае простае, што можна зрабіць у такой сітуацыі, дамовіцца і пазбягаць такіх тэмаў у размовах. Ніякая палітыка не вартая таго, каб маці рассварылася з сынам, альбо каб загінула шматгадовая вялікая дружба паміж двума блізкімі людзьмі. Падсвядома людзі самі гэта разумеюць, і многія, дбаючы пра ўласнае псіхічнае здароўе, імкнуцца абмежаваць час для тэлевізара. Асабліва гэта датычыць тых шматлікіх расійскіх тэлеканалаў, якія пры асвятленні ўкраінскіх падзеяў замест аб'ектыўнай стрыманай інфармацыі апошнім часам перайшлі на суцэльную, часта агрэсіўную прапаганду. У Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Гэтая ж тэма пра небяспеку тэлепрапаганды для грамадскага і асабістага здароўя гучыць у лісце нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў. Слухач піша. Першы раз з сур'ёзнай праявай масавага псіхозу, выкліканага тэлевізарам, я сутыкнуўся яшчэ ў СССР, недзе напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады на блакітныя экраны краіны літаральна ўварваўся саматужны лекар-экстрасэнс Алан Чумак. Усе беапантаныя кінуліся да тэлевізараў з трохлітровікамі вадаправоднай, калодзежнай, крынічнай, рачной і азёрнай вады, каб пры дапамозе пасаў шарлатана зарадзіць яе і надаць нейкія чароўныя лекавыя і ўсякія іншыя ўласцівасці. Далей болей, у ход пайшлі розныя мазі, крэмы, шампуні і яшчэ чорт ведае што. Чумак пралез і на радыё, нейкая радыёстанцыя перадавала хвіліны маўчання Чумака, ужо не памятаю, што ён такім чынам зараджаў. Хай бы на гэтую лухту купіліся малаадукаваныя людзі, дык жа не. Трохлітровікі перад тэлевізарамі ставілі нават людзі з вышэйшай тэхнічнай адукацыі. Больш таго, з трохлітровікамі насіліся вернікі ўсіх хрысціянскіх канфесій, не ўсведамляючы, што ўпадаюць тым самым вялікі грэх, не сатвары сабе куміра. Любыя спробы пераканаць іх натыкаліся на сцяну неразумення, часам і агрэсіі. Тады я змяніў тактыку, адказваючы на пытанні чумаковых ахвяраў не зусім сур'ёз. Памятаю, як я сур'ёзным тварам прапаноўваў такім людзям зараджаць трохлітровікі з самагонкай. Аднаму аматару зараджанай вады я параіў зрабіць тэлевізійную антэну з мядзянай аўтамабільнай тармазной трубкі і пасярэбрыць яе, аргументуючы гэта так званым скін-эфектам і тым, што срэбра найлепшы праваднік электрычнага току. Я нават даў яму рэцэпт, як пасярэбрыць трубку пры дапамозе адпрацаванага фотаўзмацняльніка. І ён купіўся. Мне было нават неяк няёмка. Вось раскажа іншым пра гэтую суперантэну, дойдзе да якога тэхнічна адукаванага чалавека, і на мяне самога павесяць ярлык шарлатана. Год праз 8 пасля чумаковых чараў, калі я працаваў у сваёй тэлемайстэрні, я назіраў масавы псіхоз прама на сваім працоўным месцы. Ішоў нейкі серыял, здаецца, пра багатых, якія таксама плакалі. Супрацоўніцы арганізацыі, якой я арандаваў памяшканне, штодня заходзілі да мяне, каб паглядзець чарговую серыю. Было гэта штодня акурат перад абедам. Начальства ўжо паразязджалася па сваіх начальніцкіх справах, а ў мяне заўсёды былі на прагоне адрамантаваныя тэлевізары. Я рабіў выгляд, што заняты, што быццам нешта рамантую, а сам цішком назіраў за жанчынамі. Гэта было куды цікавей, чым тое, што адбывалася на экране. Каб вы бачылі шаноўнае спадарства іх адухоўленыя твары, каб вы чулі, што яны пры гэтым казалі. Ах, ён усякі такі, во як зрабіў. Ах, яна бедная, няшчасная, трэба было і вось так яму адказаць. Каб вы бачылі іх палаючыя вочы, пішу ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Яны жылі жыццём кінагерояў. Яны пераўвасабляліся да такой ступені, што ўласнае жыццё і рэчаіснасць іх мала цікавілі. І вось тады я, бадай, упершыню успрыняў разбуральную ролю псіхікі тэлевізарам у сур'ёз. Але вось расійскае тэлебачанне, кажуць, дайшло да ручкі, па тэлевізару пачалі перадаваць 5 хвілінкі нянавісці да Ўкраіны, ды такія, што Оруэл проста адпачывае. І мы слухаем гэтую лухту. Мала таго, многія, ды што там многія, большасць, вераць. Пытаюся, патлумачце мне, як гэта ўсе пагалоўна жыхары заходняй Ўкраіны яшчэ нядаўна былі братамі, і неяк раптам бы па шчупаковаму загаду ператварыліся ў бандэраўцаў і фашыстаў. Уцямнага адказу няма, адны лёзангі. Ці вось, напрыклад, нядаўна праходжу тэхагляд, у мяне скутар, адзін з механікаў без усякай сувязі з тэхаглядам раптам пачынае нешта распавядаць пра Расію, якая ўстае з кален. І вось як устане, дык усім пакажа. Я змаўчаў, бо нешта казаць было бессэнсоўна. Толькі падумаў, што вось яшчэ адна ахвяра тэлескрыні. Асабіста ў сваю абарону павінен сказаць, што я зусім не гляджу тэлевізар. З таго моманту, калі Дзіма Кісялёў расказаў, як Расія будзе ператвараць ЗША і заадно маіх унукаў у ядзерны попел. Наогул, пераважная большасць таго, што паказваюць у гэтай скрыні, такая лухта, што словамі не выказаць. Хутчэй за ўсё, я больш не буду глядзець тэлевізар наогул. Ужо 3 гады, як мы не атрымаем тэлевізар на лецішчы. Не памятаю, колькі год не гляджу палітычныя праграмы і навіны беларускае тэлебачання. Чаго і вам, шановна гаспадарства, жадаю. З павагай, Кастусь Сурэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Сапраўды, гаспадар Кастусь, некаторыя гэта лічаць найлепшым выйсцем для таго, каб адгарадзіць сябе ад нервовых стрэсаў ды негатыўных эмоцыяў. Асабіста ведаю аднаго такого чалавека, які ўжо гадоў 15, як выкінуў з хаты тэлевізор. І сцвярджае, што самаадчуванне яго пасля гэтага толькі палепшылася. Хоць, напэўна, ёсць і меней радыкальныя спосабы. Тэхнічныя магчымасці цяпер такія, што зусім не абавязкова абмяжоўваць сябе тымі тэлеканаламі, якія ўключае ў свой пакет кабельны аператар. Урэшце, ад кабельнага тэлебачання можна ўвогуле адмовіцца на карысць спадарожнікавага і сфармаваць для сябе свой уласны пакет з культурніцкімі, адукацыйнымі, тэматычнымі тэлеканаламі, дзе няма ні прапаганды, ні палітыкі. І на заканчэнне ліст ад Ганны Пудзік з Калінкавіцкага району. Таксама пра тое, наколькі асцярожным варта быць, гаворачы ў грамадскіх месцах пра палітыку. Слухачка піша. Сярод нашых людзей пра палітыку трэба гаварыць вельмі асцярожна. Часам можа лепш і прамаўчаць. Бо хто ведае, на каго натрапіш? Вось нядаўна адзін за булдыга на вуліцы пачуў, як я казала пра тое, што разумнейшыя людзі хочуць ісці ў Еўропу. Што тут пачалося? Мне давялося адбівацца ад яго, як ад шалёнага сабакі. Супакоіўся толькі тады, калі прыгразіла, што выклічу міліцыю. Так што ў нас, калі ты путны, дык лепей чок-маўчок. Як кажуць, маўчы глуха, будзе меней граха. І ў палітыку не гуляй, каб машыну не адабралі ды з працы не прагналі. А ўвогуле нешта ў нашай роднай краіне робіцца не тое. Самадзержац налазіў райскае жыццё хіба толькі малапісьменным трутням. А вось адукаваныя ды разумныя, хто ў турме, хто ў выгнанні. Народ выраджаецца, сем'ямі мруць ад гарэлкі ды ад наркаты, забрудзілі наваколле смеццем, у пад'ездах, як у свінушніку, вось так і жывем. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Пудзік з Калінкавіцкага району. Дзякуй, спадарня Ганна, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.